to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 8 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសូពេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនិងមន្ត្រីសេតវិមានច្រានចោលការបកស្រាយរបាយការណ៍របស់លោក Mueller អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកបាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសលីប៊ីប្រធានាធិបតីរវ៉ាន់ដាដឹកនាំពិធីរំលឹកខួបអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA អំពីមហិច្ឆតាចិននិងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចពិភាក្សានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងមន្ត្រីសេតវិមានបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានានៅថ្ងៃអាទិត្យដែលថាការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ស្ដីពីទំនាក់ទំនងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនឹងមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ជាងការសន្និដ្ឋានបឋមដែលថាទាំងលោកត្រាំទាំងមនុស្សជំនិតរបស់លោកសុទ្ធតែមិនបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោកត្រាំឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះលោកត្រាំបានថ្លែងតាមបណ្ដាញ Twitter ថាមើលទៅដូចជាក្រុមរបស់លោក Mueller ដែលរួមមានអ្នកស្អប់លោកត្រាំនិងសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសរុប13នាក់កំពុងលួចបញ្ចេញព័ត៌មានដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានគណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបង្កើតរឿងដោយខ្លួនឯងមិនថាមានឬគ្មានប្រភពព័ត៌មាននោះទេប្រភពលែងសំខាន់តទៅទៀតហើយចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលពុករលួយនិងគ្មានភាពស្មោះត្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជារឿងលែងសើចតែប៉ុណ្ណោះនេះជាសម្ដីរបស់លោកត្រាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr កំពុងត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍កម្រាស់ចិត្ត400ទំព័រដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រងនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះបន្ទាប់ពីដកឬលុបព័ត៌មានសម្ងាត់មួយចំនួនដូចជាកាសិនសាក់សីសម្ងាត់ឬការសម្ងាត់របស់បរទេសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍នោះរួចហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវជាបន្ទាន់មួយឲ្យមានបទផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល2ម៉ោងនៅតំបន់ជាយក្រុងទ្រីប្រូលីនៃប្រទេសលីប៊ីដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋស៊ីវិលនិងអ្នករបួសចេញពីតំបន់នោះនៅពេលដែលកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងមេបញ្ជាការយោធាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ខាឡាហ្វាហាហ្វតាបន្តរុលទៅមុខដោយសម្ដៅទៅកាន់កាប់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីប៊ីគឺលោកហ្វាយេសារ៉ាចដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅទង្វើរបស់លោកហាហ្វតាថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកហាហ្វតានិងកងកម្លាំងរបស់លោកហាក់ដូចជាបានត្រួតត្រានៅតំបន់តាមបណ្ដោយជាយក្រុងប៉ុន្តែលោកសារ៉ាចបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខតទល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងទាំងនោះស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបានជំរុញភាគីទាំងអស់ក្នុងតំបន់នោះឲ្យគោរពបទផ្អាកបាញ់គ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌រយៈពេល2ម៉ោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់បានបង្ហាញវីដេអូនៃកងកម្លាំងរបស់លោកហាហ្វតាបានចូលទៅដល់ខ្លោងទ្វារនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទ្រីប៉ូលីដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទលែងឲ្យដំណើរការមុនពេលដែលកងកម្លាំងទាំងនោះបានចាប់យកទីតាំងឈរជើងនៅខាងក្រៅអគារអ្នកដំណើរនិងនៅលើផ្លូវយន្តហោះដែលឥឡូវនេះមិនត្រូវបានឲ្យប្រើប្រាស់នោះឡើយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាគឺលោកផូលខាហ្គាមីបានដឹកនាំពិធីរំលឹកខួបគម្រប់25ឆ្នាំនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋរវ៉ាន់ដារាប់សែននាក់ដោយប្រមាណខ្លាំងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលមានគម្រោងការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពប្រទេសជាតិ លោកខាហ្គាមេបានថ្លែងទៅកាន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ1994ថាចំពោះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលគិតថាប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់រញ៉េរញ៉ៃគ្រប់គ្រាន់ឬមានចេតនាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរញ៉េរញ៉ៃនោះខ្ញុំចង់និយាយថាដើម្បីការពារកូនចៅរបស់យើងនិងប្រទេសរបស់យើងយើងនឹងសងទៅអ្នកវិញនៅអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើមកលើយើងលោកប្រធានាធិបតីរវ៉ាន់ដារូបនេះបន្តថាយើងមិនបានទៀមទាកន្លែងពិសេសណាមួយទេប៉ុន្តែយើងមានកន្លែងមួយដែលត្រូវទៀមទាស្មារតីនៃការប្រយុទ្ធគឺនៅឋិតថេរជាមួយពួកយើងជារៀងរហូតអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសនេះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេពលរដ្ឋអំបូស៊ុតទូស៊ីនិងហ៊ូទូប្រមាណ800,000នាក់ត្រូវបានកាប់សម្លាប់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីឆ្នាំ1994ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្រមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួននោះកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារយោធាមួយលើកទៀតមកលើខ្លួនប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ការទូតជាបន្ទាន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឃាត់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកុំឲ្យធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានគឺលោកសាមេមូតខ្វាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងរៀបចំផែនការនឹងត្រៀមខ្លួនបើកការវាយប្រហារខាងយោធាមួយលើកទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលការវាយប្រហារនេះអាចកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសានេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសារ៉ាហ្វហ្គានីបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាថ្មីមួយដែលរួមបញ្ចូលសមាជិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនឹងចាត់ចែងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពជាតិមួយហើយនឹងដាក់បញ្ចូលគ្នានៅក្រុមចរចាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការចរចាជាមួយជីវពលតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពិធីសម្ពោធក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះដែលគេដាក់ឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ការផ្សះផ្សាលោកកានីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រោមឆ័ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងឈានទៅរកការបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមចូលប្រឡូកក្នុងការចរចាដោយផ្ទាល់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអូសបន្លាយពេលអស់18ឆ្នាំដែលជារយៈពេលវែងបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្រៅប្រទេស
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រហៅថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រជាកម្មឬ Belt and Road Initiative យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារនេះផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញប្រជាកម្មអន្តរទ្វីបដ៏ធំមហិមាមួយដោយមានផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសប្រមាណ70ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA លោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកចាប់ចិត្រាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីមហិច្ឆតាចិននិងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រជាកម្មដ៏មហិមានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
បាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងនិយាយបន្តិចថាស្អីទៅថាជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះបាទគម្រោងគឺចង់សាងសង់ផ្លូវដល់ទៅជាច្រើនមានផ្លូវទឹកផ្លូវគោកបាទកំពុងផែទៅក្នុងប្រទេសជាង70នោះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅក្នុងនឹងឡាទីនអាមេរិកជាដើមហើយដាក់លុយរាប់លានលានដុល្លារផងដែរបាទមែនទេលោក
បាទគឺគម្រោងហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺឆ្លងកាត់ទ្វីបចំនួន3ចូលចាំគឺ Asia Asia Africa គឺ Africa ហើយនឹង Europe បាទ Europe បាទដែលជាការភ្ជាប់គ្នាហើយតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់តំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើផ្លូវទឹកផ្លូវទឹកទោះបីជាភាសាអង់គ្លេសថា road ផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែការពិតទៅសំដៅទៅលើផ្លូវទឹកទេហើយ belt ហ្នឹង belt ដែលថាខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើផ្លូវគោកដែលមានផ្លូវថ្នល់ហើយនិងផ្លូវរទេះភ្លើង
លោកកំសែងខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចេះឥឡូវថាចិនគាត់ដាក់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារមកឲ្យប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអភិកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមតើការផ្ដល់លុយជំនួយនេះខុសពីការផ្ដល់លុយជំនួយរបស់លោកខាងលិចម្ល៉េះទៅ
គឺរបៀបនៃការផ្ដល់ថវិការបស់ប្រចាំប្រទេសបាទគឺមាន3ដំណាក់នៅក្នុងការពិនិត្យនោះគឺថានៅមុនពេលផ្ដល់ថវិកាអនុវត្តគម្រោងការអនុវត្តគម្រោងនិងក្រោយការអនុវត្តគម្រោងគឺគឺមានការតាមដានថាតើយកលុយនឹងទៅធ្វើអីពេលដែលធ្វើនឹងតើធ្វើចាំគោលដៅទេបាទហើយនៅពេលដែលធ្វើហើយនោះតើវាបានផលប្រយោជន៍មកវិញដូចដែលការរំពឹងទុកនឹងអត់ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះមានការតាមដានពីរឿងអភិបាលកិច្ចតើលុយនឹងមានពុកអលួយទេការយកអនុវត្តនោះមានប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកបរិស្ថានទេមានប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសង្គមទេមានការតាមដានត្រឹមត្រូវមានដំណាក់មានការវិតម្លៃ6ខែម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងទៅតាមគេថាវត្តនៃគម្រោងនោះដែលឡៃលុយរបស់ចិនវិញមកដល់ពេលនេះគឺគេថាមានការខ្វះខាតផ្នែកដំណាភៀបគឺអត់មានការពិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវទេហើយដោយឡែកទៅលើខាងផ្នែកបរិស្ថានសង្គមគិច្ចហ្នឹងគឺអត់មានគិតពីបញ្ហានឹងសោះគឺថាប៉ះពាល់អ្នកណាក៏អត់បញ្ហាដែរសូម្បីតែប្រទេសដែលកាន់របបកុម្មុយនីសឬក៏របបយោធាផ្ដាច់ការហ្នឹងក៏ចិនធ្វើទំនាក់ទំនងក្នុងការបោះទុនទៅជាមួយដែរដោយមិនបានគិតទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងហើយថាតើលុយហ្នឹងក្រោយពីបោះទៅហើយតើទទួលបានផលមកវិញយ៉ាងម៉េចក៏តាមដានតែឧទាហរណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍ដោយសាមញ្ញចិត្តប្រទេសកម្ពុជាជាងគេបំផុតគឺប្រទេសស្រីលង្កាមានយន្តហោះពលានយន្តហោះមួយដែលជាគេថាពលានយន្តហោះអន្តរជាតិធំទី2របស់ប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគឺយកលុយចិនទៅធ្វើហើយស្រាប់តែអត់មានយន្តហោះណាទៅធ្វើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទេយកតែលុយទៅធ្វើឥឡូវពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាគេហៅថាជាប្រលានយន្តហោះដែលទំនេរឬក៏ដែលចំហជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់បាទដូច្នេះចិនក៏អត់ខ្វល់សំខាន់ឲ្យលុយទៅដល់ហ្នឹងទៅធ្វើទៅហើយម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងចេះយកទៅបាទបើតែគម្រោងពួកប្រចាំប្រទេសមិនអាចធ្វើយ៉ាងបានទេ
បាទឥឡូវយើងមានលោកប្រិមិត្តយើងម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាសវត្តខេងហើយគាត់ជាមានមតិចូលរួមថាមិនមែនចិនឲ្យជំនួយទេចិនមកទិញយកស្រុកខ្មែរតើលោកយល់មិនចំពោះមតិនេះប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ហើយថាចិនប្រទេសណាក៏គាត់ឲ្យលុយដែរតែខ្ញុំចង់ផ្ដោតភ្ជាប់ស្រួងទៅវិញថាហេតុអ្វីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខុសពីសារអមរិញអញ្ចឹង
បាទវាអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងមើលបាទបើខ្ញុំអាចនិយាយសំទោសលោកសវត្តខ្ញុំនិយាយដោយចំគឺលោកសវត្តមានលក្ខណៈជាតិនិយមច្រើនណាស់ដែលលោកប្រើពាក្យថាទិញស្រុកខ្មែរហ្នឹងពីព្រោះអីដោយលោកចត្រាបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺមិនមែនតែស្រុកខ្មែរមួយទេដែលត្រូវស្ថិតក្រោមការវិនិយោគដ៏ធំមហិច្ឆតាដ៏ធំឬមហិមារបស់ចិនហ្នឹងគឺប្រទេសនិងស្ថាប័នប្រហែល70ឯណោះបាទដូច្នេះការចំណាយទៅស្រុកខ្មែរគឺតិចជាងប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀតទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសឲ្យលុយច្រើនជាងចិនឲ្យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នផងព្រោះតួលេខចុងក្រោយដែលខ្ញុំតាមដានគឺមានត្រឹមតែ 2,000 លានទេបាទប្រចាំប្រទេសឲ្យច្រើនជាងនឹងឆ្ងាយណាស់បាទប៉ុន្តែគាត់ថាការឲ្យនឹងវាមានលក្ខណៈតម្លាភាពមានការវិតម្លៃតាមដានត្រឹមទៅដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋឃើញផលដែលបានមកវិញដោយឡែកថាវិការចិនគឺឲ្យមករបៀបដូចជាគ្មានតម្លាភាពដូចយើងនិយាយខាងដើមធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនោះគាត់មានការអាក់អន់ចិត្តហើយ
សូមអរគុណលោកកំសែងបាទឥឡូវនេះគឺយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាលេហេងម៉ងប
ា
ទលោកស្រីបាទគាត់សួរថាតើគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដូចមួយខ្លះហើយយើងក៏ទៅតែនិយាយអំបញ្ញមិញថាតើភាពខុសគ្នានៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់លោកខាងលិចនិងខាងកើតឥឡូវយើងជួបបទសំណួររបស់លោកស្រីហេងលីឡៃហេងម៉ងបាទ
អ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺគាត់ថាវាជាឱកាសមួយដែលចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលនៅពេលនេះបានហ្នឹងដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រធានាធិបតីពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសម្លឹងមើលតែមកខាងផ្ទៃក្នុងតាមរយៈគោលនយោបាយ America First គឺអតិភិបជាចម្បងផ្ដោតទៅលើអាមេរិកអញ្ចឹងហើយមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាខាងក្រៅប្រមាណចាប់ដែរប៉ុន្តែមិនសូវផ្ដោតខ្លាំងដោយរដ្ឋបាលមុនអញ្ចឹងហើយជាឱកាសមួយដែលចិនខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ប្រមាណតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទហើយជាការពិតគឺអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឬក៏មកដល់ម៉ោងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខាងចិនហ្នឹងកំពុងតែចរចាគ្នាពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយទៀតមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យចិនដូចថាគេងចំណេញទៅលើតំបន់អស់នោះហើយមកគេងចំណេញមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទ ដោយសរុបមកវិញគឺជាការពិតគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លះហើយនេះបើផ្អែកទៅតាមអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាហើយយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីពេលក្រោយទៀតបាទ
លោកម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះថាសេរីរតនាសេងគាត់សួរថាខ្ញុំចង់សួរថាចិនចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកមែនទេបាទហើយនេះវាផ្ដោតទៅសំណួរយើងផងដែរថាតើហេតុអីបានចិនសម្រេចចិត្តដាក់លុយច្រើនបែបនេះហេតុអីមិនកសាងប្រទេសខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងយកលុយមកដាក់ក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងតើមានគោលបំណងអ្វី
វាអាចជាការផ្សំផ្គុំគ្នានេះគឺជាសំណួរដែលសំបីតែអ្នកនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានសួរដែរនៅជារៀងរាល់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចិនហ្នឹងគឺសំណួរហ្នឹងតែងតែលើកផុសឡើងជានិច្ចនៅពេលដែលខ្ញុំចូលគ្រប់កន្លែងកម្មវិធីគឺសំណួរហ្នឹងអត់ដែរខានទេបាទហើយបើហើយក្នុងពេលហ្នឹងចម្លើយតដែរតដែររបស់អ្នកដែលជំនាញរបស់ចិនថាគឺអត់ទេចិនគិតខំតែពីគិតខំជួយដោយគោលការណ៍ទាំង5ហ្នឹងជាពិសេសគោលការណ៍សំខាន់ហ្នឹងគឺការភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីចេះវិញយើងនិយាយអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងពិភពលោករបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងកាលពីមុនសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេទី1គេប្រើទាហានចូលទៅយកប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងមកបាទបើសិនជាប្រទេសនោះមិនបើកសហការមួយគេគេប្រើកម្លាំងទាហានទៅតែម្ដងបន្ទាប់មកគេប្រើលុយកាក់របស់គេហ្នឹងទៅដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍធ្វើជំនួយឲ្យទៅបាទហើយបន្ទាប់មកបាទគេប្រើការបញ្ចូលបព្វធរនិងភាសារបស់គេនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទអាហ្នឹងដើម្បីគេមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសហ្នឹងសម័យក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺរូបភាពនៃការចូលឈ្លានពានឬក៏គ្រប់គ្រងប្រទេសមួយហ្នឹងបដូរទៅវិញគឺគេអាចនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យយើងរៀនភាសាគេអញ្ចឹងទៅយើងស្គាល់បព្វធរគេស្រឡាញ់បព្វធរគេគេក៏បញ្ចូលជំនួយទៅអញ្ចឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបើកាលណាមិនព្រមទទួលនឹងទៀតមានបញ្ហានៅងាកចុះងាកឡើងគឺកម្លាំងយោធានឹងចូលទៅបាទនេះគឺជារូបភាពគេថាជាចលនាមួយរបស់ពិភពលោកដូច្នេះយើងអាចត្រឡប់មកវិញមើលអ្វីដែលចិនធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយចាប់ផ្ដើមពីការបោះទុនវិនិយោគអាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតតើវាចូលដល់ដំណាក់កាលណាយើងមើលទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងនៃមួយទៀតក៏ចេះដែរក៏យើងត្រូវមើលថាប្រទេសចិនគាត់មានការគេថា surplus ការរីកខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងច្រើនតាំងពីលុយគាត់សល់ក៏ច្រើនផលិតផលក្នុងស្រុកគាត់ក៏ច្រើននៅក្នុងការនាំចេញដូច្នេះចិនដាច់ខាតទៅតែបង្កើតការងារទៅខាងក្រៅឧទាហរណ៍ដូចជាផលិតផលដៃថៃរបស់គាត់នឹងដូច្នេះដើម្បីយកទៅនាំចេញទីផ្សារអាចនាំចេញដោយផ្ទាល់អាចនាំចេញតាមរយៈការដែលទៅសាងសង់ស្ពានសាងសង់ផ្លូវអីនៅប្រទេសដទៃហ្នឹងអានឹងដើម្បីបង្កើតការងារទៅឲ្យចិនវិញហើយស្របពេលដែលប្រទេសចិនក៏ត្រូវការធនធានពីខាងក្រៅដូចជាប្រេងដូចជាហ្គាសហ្នឹងយកមកបំពេញនៅតម្រូវការខាងក្នុងស្រុកដែរដូច្នេះអានេះវាជាចរន្តមួយផ្គុំគ្នាទាំងអស់ផងដែរទេបាទវាមានជាដំណាក់ការរបស់គេប៉ុន្តែគោលដៅធំយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចទេបាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះសួរថាតើការដាក់លុយមកឲ្យប្រទេសក្រីក្រជាពិសេសដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសកម្ពុជាស្រីលង្កាជាដើមដាក់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលប្រទេសនោះគេអ្នកវិភាគគេគិតថាมันអាចមានសមត្ថភាពសងទេតើនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកឯកទេសគឺគាត់ហៅថានេះជានយោបាយអន្តរបំណុលបាទតើលោកកំសែងអាចបញ្យល់នឹងប្រិមិត្តយើងតិចទេបាទ
បាទពាក្យថាអន្តរបំណុលឬក៏ថា death trap policy គោលនយោបាយដាក់អន្តរបំណុលបាទគឺជាអ្វីដែលចិនប្រើនោះគឺបានន័យថាទោះបីជាយើងចង់បានលុយនឹងឬក៏មិនចង់យើងចង់បានលុយប៉ុន្តែយកមកប្រើនឹងចំគោដៅឬក៏មិនចំគោដៅក៏ដោយក៏ប្រទេសនឹងមួយបាទជាពិសេសដូចថាចិនហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យយើងយកដែរបាទយកមកចាយយកមកអីទៅអញ្ចឹងទៅហើយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការខ្ចីលុយអញ្ចឹងការខ្ចីលុយក្បួនធនាគារគឺឧទាហរណ៍ថាយើងរកបានមួយខែ100ដុល្លារយើងអាចខ្ចីគេបានតែ40ដុល្លារទេព្រោះដើម្បីសងគេទៅវិញទៅសល់ខ្លះហូបខ្លះអញ្ចឹងរកបានអញ្ចឹងទៅហូបខ្លះនឹងកម្រិតនៃការខ្ចីរបស់គេនោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលប្រើគោលនយោបាយអន្តរបំណុលនោះគឺបានន័យថាអ្នកឯងរកបាន100ដុល្លារខ្ចីឲ្យ90ដុល្លារក៏ខ្ញុំឲ្យអ្នកខ្ចីដែរដូច្នេះអ្នកឯងមិនអាចសងលុយបាននឹងគឺអាលុយប្រមាណជាពាក់ទៅខ្ញុំកាត់យករបស់បងបាទបាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងជួបក្នុងករណីប្រទេសដូចស្រីលង្កាអញ្ចឹងឃើញទេបាទស្រីលង្កាហ្នឹងគឺបានបកគលកំពង់ផែហ្នឹងឲ្យទៅប្រទេសចិនបាទគ្រប់គ្រងបាទហើយប្រទេសជីបូទីបាទក៏បកគលកំពង់ផែហ្នឹងឲ្យទៅ ចិនគ្រប់គ្រងហើយនឹងដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងនៅអាហ្វ្រិកមួយចំនួននៅកេនយ៉ាហ្នឹងនៅហើយនៅប៉ាគីស្ថានក្បែរក្បែរយើងហ្នឹងក៏អាចនឹងជួបបញ្ហាហ្នឹងដែរ
យើងដឹងហើយថាយើងខ្ចីលុយគេយើងត្រូវសងគេតែយើងមានសមត្ថភាពសងអត់ប៉ុន្តែករណីចិនគឺអ្នកខ្ចីប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យទាំងអស់បា
ទ
ហើយចុងបញ្ចប់គឺអាចទាមទារយកទឹកដីឬជាដើមនៅសុយដង្កាយកំពុងផែតើចិនយកទៅធ្វើអីតិចទឹកដីក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងបាទ
បាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលតាមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងនេះគឺជាគេថាការពង្រីកនៃអធិបុលនិងអំណាចរបស់យោធាឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនពីព្រួយនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងតកតងនឹងបញ្ហាពិភពលោកនៅពេលដែលបោះឆ្នោតបោះអីជាដូចជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតាមធម្មតាប្រទេសដែលជាពាក់បំណុលចិនដែលជាដៃគូរបស់ចិនហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចនឹងបោះឆ្នោតទៅប្រឆាំងចិនបានទេដូច្នេះពេលហ្នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែរីកនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយបាទចិនគាត់យើងមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្រប់គ្រងពិភពលោកជាមហាអំណាចទី1ហ្នឹងតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកវា40-50ឆ្នាំហើយឥឡូវពេលហ្នឹងចិនក្រឥឡូវចិនក៏មានលុយដូច្នេះជាពីពេលវេលាមួយដែលចិនគាត់ចង់បង្រីកអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីទប់ជាមួយនឹងអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអំណាចទី1ហ្នឹងដែរអ្នកណាមចង់ធ្វើបងធំលើពិភពលោកបាទដូច្នេះនេះគឺគោលបំណងធំនៅពេលអនាគតដែលគេមើលឃើញហ្នឹងគឺថានៅពេលណាប្រទេសណាមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនហើយគឺដាច់ខាតទៅតែធ្វើតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់ចិនបា
ទហើយអញ្ចឹងមានប្រិមត្តយើងម្នាក់ទៀតបាទសម្មូលចុងក្រោយនេះគាត់ជា comment ប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់ទៅសម្មូលចុងក្រោយផងដែរគាត់ឈ្មោះឈុងឡាំគាត់ថាបើខ្មែរចេះគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណុយនោះខ្មែរអាចចំណេញវិញបាទហើយនេះគឺប៉ុតទៅគឺជាប្រធានបទសំខាន់ណាស់ថានៅជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសទូតាយដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនៅពេលដែលទទួលប្រាក់កម្ចីពីចិនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះចង់និយាយថាដូចថាខ្ចីប៉ុណ្ណាក៏បានតើយើងគួរតែធ្វើដូចប្រដេចដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យយើងជាប់អន្ទាក់នេះបាទតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលប្រទេសក្រីក្រជាប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបានដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងការខ្ចីប្រាក់មកអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះបាទ
បាទអាចជាការពិតលោកលឹមមានប្រសាសន៍នឹងត្រឹមត្រូវហើយអរគុណចាស់ដែលបានចូលខមមិនរឿងហ្នឹងហើយវាតកតនឹងយើងបានឆ្លៃពីខាងដើមគឺនៅពេលដែលមនុស្សយើងកំពុងតែហេវបាយកំពុងតែអត់អញ្ចឹងមានគេឲ្យអីញ៉ាំគឺទទួលញ៉ាំហ្នឹងគឺជាការមួយល្អហើយយើងអរគុណគេទៀតបាទជាពិសេសដូចក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតាំងពីក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងជាការពិតប្រទេសកម្ពុជាក្រីក្រនឹងយូរហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានឱកាសដែលគេឲ្យទុនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងវាមិនមែនជាការខុសឆ្គងទេដែលយើងត្រូវទទួលទូនរបស់គេយកមកមាននយោបាយហើយដូចលោកបានឆ្លើយខ្លួនឯងហើយសួរហើយនឹងឆ្លើយខមមិនហ្នឹងគឺសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើយើងយកមកអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកណាមួយដែលជាចាចាំបាច់ឬទេហើយកុំឲ្យដូចគំរូនៅស្រីលង្កាអញ្ចឹងធ្វើយន្តហោះពលានយន្តហោះអត់មានអ្នកប្រើសោះអាហ្នឹងទៅជាពាក់លុយគេអត់ប្រយោជន៍បាទហើយប៉ុន្តែយើងក៏មិនមែនជាការសរសើរទេប៉ុន្តែជាការនិយាយដោយចំមកដល់ម៉ោងនេះបើយើងមើលទៅតាមអ្នកជំនាញជាពិសេសដូចជា IMF World Bank ហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការជំពាក់បំណុលថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្រិត 40% 40% នេះគឺបានន័យថានៅទាបមិនថាទាបគឺជាកម្រិតមួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងសងរួចបានអញ្ចឹងក្រាន់បាទដែលគម្រោងរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2013បាទប្រកាសមក2013ហ្នឹងហើយមកដល់ពេលនេះគឺ5-6ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំជិត6ឆ្នាំហើយមានប្រទេសខ្លះចាប់ផ្ដើមវាន់កបដែរដូចជាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ស្រីលង្កាកេនយ៉ាជីប៊ូទីនៅឡាវនៅភូមាអាចជាប់បញ្ហាហើយតែខ្មែរនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងប៉ុន្តែអាចនឹងចូលនៅក្នុងច្រកនឹងដែរក្បែរនឹងដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញអញ្ចឹងយើងទៅយល់អំពីការគ្រប់គ្រងនិងខ្លួនយើងដូចយើងនិយាយពីខាងដើមយើងដែលយើងត្រូវគិតថាប្រទេសមួយមួយនឹងត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងជាម្ចាស់បំណុលនឹងទាំងអស់គ្នាកុំដើរទួយដូចជាអ្នកគួកជេរបើដូចជាប្រទេសមួយចំនួនបើសិនជាអ្នកកាន់អំណាចនឹងដើរទួយដូចជាអ្នកគួកជេរឬក៏អ្នកយកកុំឈុងបានន័យថាគេឲ្យបំណុលមកយើងគ្រប់គ្រងបើប្រាក់កម្ចីមកយើងគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមទៅដកចូលកប៉ាល់ខ្លួនឯងហើយជាទាំងមូលប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចម្ពាក់ហើយថ្ងៃ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅត្រូវសងខ្ញុំចេញពីតំណែងបាត់ហើយណៃសងទៅអានឹងគឺនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាហើយតែបើយើងដើរទួថាបើយកលុយនឹងមកខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់បំណុលជាកូនបំណុលដែរគឺអានឹងយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបាទនេះគឺសំខាន់ណាស់កុំយើងត្រូវដើរទួជាកូនបំណុលដែរអ្នកដែលខ្ចីលុយគេនឹងកុំដើរទួមានកំណត់ផ្លឹកកំណត់ថាជាអ្នកគូកជេជាអ្នកយកកុំឈុងដើម្បីចំណេញខ្លួនយើងបាក់ពួកយើងអានឹងប្រទេសទាំងមូលនឹងជាប់បំណុលគេខ្លាំងដោយប្រទេសដោយស្រីលង្កាអញ្ចឹងបាទ
បាទហើយសូមអរគុណលោកកំសេងដែលបានធ្វើជាភ្ញៀវដំបូងនៃកម្មវិធីថ្មីរបស់យើង
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ានីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់វិធានការដូចគ្នាវិញប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកកងទ័ពពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាភារវៈជននេះបើយោងតាមសមាជិកសភាភាគច្រើននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ IRNA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំណត់ថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់គឺជាអង្គការភារវកម្មបរទេសដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាត់ទុកយោធានៃប្រទេសមួយជាក្រុមភារវកជនជាផ្លូវការនោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ IRNA បានដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយសមាជិកសភាចំនួន255រូបក្នុងចំណោមសមាជិកសភាសរុប290រូបនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបវិញដូចគ្នាទៅនឹងចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងនៃប្រទេសនេះដូច្នេះមេដឹកនាំអាមេរិកដែលខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបង្កើតនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងភារវកជនក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងស្ដាយក្រោយចំពោះទង្វើដែលមិនគប្បីនឹងដល់ល្ងងខ្លៅមួយនេះងាកទៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវវិញគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវគឺលោកអ៊ីប្រាហាំសំតូអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូហាម៉េតសូលីបានប្រកាសជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលលទ្ធផលនេះអាចធ្វើឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការស្ដារសេរីភាពនយោបាយនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម៉ាល់ឌីវរបស់លោកសូលីបាននាំមុខដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន60ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប87នៅក្នុងសភានៃប្រទេសនោះក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លទ្ធផលផ្លូវការត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេរហូតមកដល់ត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និយាយថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានសម្លាប់បាតករយ៉ាងតិច5នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៃការតវ៉ាក្នុងរយៈពេលជាង3ខែមកនេះបានកើតឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ូដង់គឺលោកអូម៉ាអាល់បាសេចុះចេញពីតំណែងប៉ូលីសអូហ្គង់ដាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់និងអ្នកបើកបររបស់គាត់ម្នាក់ដែរដែលត្រូវបានក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងចាប់ជំរិតនៅក្នុងឧទ្យានជាតិមួយកន្លែងប៉ូលីសបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញ Twitter ថាអ្នកទាំងពីរពេលនេះមានសុខភាពល្អហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីមានសុវត្ថិភាពរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.